Žēlastība mums un miers, lai ir no Dieva, mūsu tēva un no Kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas no 49. Līdz 53. Pantam. Uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos, kaut tā jau degtu. Bet man jātop kristītam ar vienu kristību, un kā man ir bail, kamēr tā būs pabeigta. Vai jums šķiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt ne, es jums saku, bet šķelšanos. Jo no šā laika pieci vienā namā sašķelsies, trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Āmen. Kungs Kristu, lūdzam, lai Tavs svētais gars apskaidro mūsu sirdis, ka mēs varam uzņemt Tavu vārdu mūžīgo patiesību. Āmen. Jēzus sacītie vārdi, kurus šodien drīkstam pārdomāt, vismaz pirmajā mirklī, mūs iespējams izbrīna un pārsteidz. Turklāt, nepatīkami pārsteidz. Ja vien nebūtu skaidri zināms, ka tos patiešām ir teicis Jēzus, mēs varbūt labprāt šos vārdus piedēvētu kādam citam. Jo tie taču šķiet Jēzum tik neraksturīgi, tik nesavienojami ar viņam piemītošo mīlestību, lēnprātību un pazemību. Šie vārdi, uguni, esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos, kaut tā jau degtu. Vai jums šķiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt ne, es jums saku, bet šķelšanos. Kā gan to var sacīt Jēzus, kurš citkārt tiek saukts arī par miera ķēniņu, miera lielskungu, kurš arī pats ir teicis mums daudziem droši vien tik labi zināmos vārdus, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu. Bet tagad viņš runā par uguni, par šķelšanos, to pie tam vēl tik izvērsti paskaidrojot, jo no šā laika pieci vienā namā sašķelsies, trīs pret diviem un divi pret trim, tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Tā vien šķiet, ka šeit ir kāda pretruna Jēzus mācībā, tomēr patiesībā tādas tomēr nav. Un lai to saprastu, mums jānoskaidro, par kādu uguni, par kādu kristību, par kādu mieru un kādu šķelšanos Jēzus šeit tik dedzīgi un izteiksmīgi runā. Nenoliedzami pārsteidzošie Jēzus vārdi mums spilgti atklāja un izceļ šīs svēto rakstu vietas īpašo nozīmi. Jēzus kalpošanā tiešām rodas uguns, kas gan iznīcina, gan šķeļ un šķīst, un caur šo uguni nāk debesu valstība. Jēzus nāve ir kā dzirksteli, kur šo uguni aizdedzina. Pēc Jēzus nāves kalpošana viņa vārdā izplatās visā pasaulē līdzīgi spēcīgam un neapturamam meža ugunsgrēkam. Un tas notiek caur Jēzus apustuļiem, kurus viņš, kā pats to sacījis, kristīs ar uguni un svēto garu. Tāpēc, sakot, uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos, kaut tā jau degtu, Jēzus runā par to, ka viņš ilgojas pēc savas kalpošanas piepildījumu uz zemes un arī tās turpinājumu baznīcas kalpošanā. Iepriekš šajā pašā Lūkas evaņģēlī 12. Nodaļā Jēzus stāsta saviem mācekļiem par nepieciešamību nezaudēt modrību, bet tagad viņš runā par savu ciešanu un nāves izraisītajām sekām, jo paredzamās šķelšanās un vajāšanas, protams, var traucēt baznīcai uzticētajai kalpošanai. Jēzus turpina skaidrot saviem mācekļiem viņu, kā debesu valstības namturu, lomu un to, ka viņu kalpošanai ir jānotiek cilvēku savstarpējas šķelšanās laikā. Tomēr mācekļu sagaidāmās ciešanas un no viņiem prasītā pacietība ir nesamērojamas ar Kristus ciešanām un pacietību. Tie, kuri ir saņēmuši kristību, piedzīvo nāvi un augšām celšanos līdz ar Kristu, kā apustuls Pāvils par to raksta vēstulē romiešiem, sakot, jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē. Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanām. Tas nozīmē, ka pret mācekļiem vērstais pasaules naids ir likumsakarīgs rezultāts viņu piederībai Kristum, kā viņš pats par to arī ir runājis. Tas attiecas uz Kristus mācekļiem un sekotājiem visos laikos un arī šodien, arī uz mums. Ja mēs patiesi esam un paliekam viņa mācekļi, tad būtu muļķīgi iedomāties un cerēt, ka neticīgā pasaule pret mums izturēsies laipni un draudzīgi, par mums priecāsies, un ka mēs varēsim ērti un netraucēt ar to sadzīvot. Jēzus atgādina, ka kalps nav lielāks par savu kungu, un ja viņi ir vajājuši mani, tā saka Jēzus, viņi vajās arī jūs. Mēs varam to pavērst arī otrādi un padomāt, ja gadījumā kāds no mums šodien pasaulē jūtas ļoti komfortabli un neticīgie labprāt vēlas ar mums draudzēties, jo mums ir ļoti daudz kopīgu interešu. Vai tad esam droši, ka vēl aizvien tiešām sekojam Jēzumu? Jo Dieva vārds mums saka arī to, ka tas, kurš vēlas būt par pasaules draugu, nostājas par Dieva ienaidnieku. Vai nav tā, ka, lai izvairītos, varbūt pat ne no vajāšanām un ciešanām, bet tā sacīt mīļā miera labad, varbūt, lai tik vien kā izbēgtu no iespējamas atstumšanas, izsmiekla, kādas pazobošanās un neizpratnes, kādreiz labprāt izvēlamies par mūsu kristīgo pārliecību vienkārši noklusēt, kur varbūt vajadzētu skaļi un skaidri to apliecināt. Jēzus runā par savām ciešanām un nāvi kā par pēdējo laiku uguns aizdegšanos un pēdējo laiku kristību, kuru rezultāts būs viņa otrā atnākšana tiesas dienā. Jēzus runā par to, kādas sekas izraisīs viņa klātbūtne pasaulē caur apustuļu kalpošanu pēc viņa nāves, augšām celšanās un debes braukšanas. Un šīs sekas būs uguns un šķelšanās, nevis miers virs zemes. Uguns atsauc mums atmiņā arī Jāņa sludināšanu un kristību, kur tā atklāja Dieva dusmas un tiesu, jo Jēzus runāja šai laikā par to, ka katrs koks, kurš nenesīs labus augļus, tiks nocirsts un iemests ugunī. Viņš runāja par pelavām, kas tiks atsijātas no graudiem un nedziestošā ugunī sadedzinātas. Jāņa kristība ir gatavošanās Dieva valstības nākšanai Jēzū Kristu, kuras izpausme ir arī Dieva dusmu nākšana pār šo pasauli pēdējos laikos. Kad un pār ko nāks šīs Dieva dusmas? Jēzus ir uzņēmis visas pasaules grēkus. Līdz ar to viņš ir uzņēmis sevī arī pret grēku vērstās Dieva dusmas. Tas nozīmē, ka Dieva dusmu uguns pēdējos laikos pirmkārt un galvenokārt nāks pār Jēzu, kā visas grēkā kritušās pasaules pestītāju un glābēju, kurš pats par sevi saka, Pie manis jāpiepildās tam, kas rakstīts. Viņš noziedzniekiem pieskaitīts, jo kas par mani rakstīts, tas piepildās. Uguns spēj vai nu iznīcināt vai šķīstīt. Dieva dusmu uguns, kura nāk par Jēzu, rezultāts ir viņa nāve, un grēka un elles varas iznīcināšana. Pirmo reizi šī uguns skar Jēzu, kad viņš Jāņa kristības brīdī publiski apliecina sevi kā pasaules mesiju. No šī brīža Jēzus tiek pakļauts tēva dusmām, līdz tās tiek apmierinātas viņa krusta nāvēm. Tās dēļ Viņš šajā pasaulē ir nācis. Jēzus zina, ka viņam šīs ugunīgās dusmas būs jāpacieš. Viņš zina, ka tās vēl ir tikai gaidāmas, tāpēc ilgojas, lai šis uzdevums jau būtu piepildīts. Un šīs ilgas ved pie domas, kuru Jēzus izsaka vārdos, bet man jātop kristītam, ar vienu kristību, un kā man ir bail, kamēr tā būs pabeigta. Jēzus uzsāka savu kalpošanu ar ūdens kristību Jordānas upē, un viņš to noslēdz, ja tā varētu teikt, ar asins kristību pie krusta, kur pilnā mērā piedzīvo Dieva dusmas, ar savu upuri izpērkot visas pasaules, arī tavus un manus grēkus. Ūdens un asinis mums atgādina arī par to, ka Jēzus ir Dieva Mesija, kā mēs lasām pirmajā Jāņa vēstulē. Šis Jēzus Kristus ir nācis caur ūdeni un asinīm. Ne ūdeni vien, bet ūdenī un asinīs, un gars ir liecības devējs, jo gars ir patiesība. Jo trīs ir, kas dod liecību – debesīs, tēvs, vārds un svētais gars, un šie trīs ir viens. Un trīs ir, kas liecina virs zemes – gars, ūdens un asinis. Un šie trīs ir kopā. Ūdens un asinis tecēja no Jēzus sāniem arī viņa nāves brīdī. Jēzus kristība ar ūdeni un viņa, ja tā varētu teikt, kristība ar asins izliešanu, norāda arī uz kristības un svētā vakarēdiena sakramentu saistību, jo tie abi izriet no Kristus upura. Svētais Augustīns ūdeni un asinis no Jēzus sāna pat skaidro kā kristības un svētā vakarēdiena zīmes, caur kuriem tiek radīta un uzturēta baznīca. Viņš salīdzina baznīcas veidošanos caur ūdeni un asinīm no Kristus sāna ar Ievas radīšanu no Ādama ribas, jo Jēzus ir šis otrais Ādams, patiesais cilvēks. Asiņainais apgraizīšanas rituāls, ar ko cilvēks tika ietverts vecās derības tautā, padarīja viņu šķīstu. Jaunajā derībā kristība ir apgraizīšanas līdziniece. Tā ir mazgāšana, ar kuru cilvēks tiek uzņemts jaunajā derībā. Jēzus upuris pie krusta ir izpirkums, kas padara reālu kristības ūdens šķīstījošo spēku, un šī upura sniegtos labumus mēs aizvien saņemam arī svētā vakarēdienu mīlestā. Taču kā lai tomēr saprot, Jēzus vienlaikus viņam piešķirto titulu kā miera valdnieku, kā miera nesēju un Jēzu vienlaikus arī kā šķelšanās izraisītāju. Mateja evaņģēlijā vārdu šķelšanās aizvieto vārds zobens, jo tieši Jēzus vārda zobens ir tas, kas šķelšanos izraisa. Jo zinām taču, ka Dieva vārds ir asāks par katru, abās pusēs griezīgu zobenu. Mieru virs zemes Jēzus nes tiem, kuri pieder viņam. Šāds miers starp Dievu un cilvēci iespējams tāpēc, ka Dieva dusmas pret cilvēkiem ir uzņēmies Jēzus. Samierināšanās un grēku piedošana tiek dota tiem, kuri saņem krusta zīmi, svētajā kristībā. Taipat laikā Jēzus krusts izraisa arī pasaules naidu. Arī citās Lūkas evaņģēlija vietās mēs lasām par Jēzu kā šķelšanās izraisītāju. Viņš ir likts dažiem par krišanu, par zīmi, kam runā pretī. Viņa kalpošana ir bijusi šķelšanos veidojoša, jo īpaši starp jūdu reliģiskajiem līderiem, kuri viņu ir noraidījuši, un muitniekiem un grēciniekiem, kuri Jēzu ticībā ir uzņēmuši. Noraidoša attieksme pret Jēzu var arī sašķelt ģimenes, kā jau to dzirdējām. No šā laika pieci vienā namā sašķelsies, trīs pret diviem, un divi pret trim, tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Un tas var būt īpaši sāpīgi, daudz smagāk un sāpīgāk, nekā ja pret mums nostātos, teiksim, kādi kaimiņi jeb darba biedri. Par šķelšanos tieši ģimenes locekļu starpā arī Jēzus runā vairāk kārt. Piemēram, pēc viņa stāstītās līdzības par lielo mielastu, Jēzus saka šos vārdus: ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un pats savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Arī pēdējā nākotnes vēstījumā Jēzus saka, pat vecāki un brāļi, radi un draugi jūs nodos, un dažus no jums nonāvēs, un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ. Šīs svēto rakstu vietas norāda, ka plaisa starp Jēzus mācekļiem un pasauli aizvien paplašinās, un ka tas tā aizvien turpināsies arī baznīcā, tuvojoties pēdējo laiku tiesas dienai. Varbūt arī mēs to esam novērojuši mūsdienās, varbūt kādi no mums to ir visai skaudri piedzīvojuši, vai varbūt aizvien turpina piedzīvot savās ģimenēs gluži personīgi. Bet tomēr, lai šīs skumjas un sāpes par šķelšanos mūs nenomāc, jo kā Jēzus mācekļi mēs nekad neesam un nebūsim vientuļi. Pat ja mūs atstumi un vajā mūsu ģimenes locekļi, mēs tomēr aizvien piederam pie Dieva ģimenes, pie viņa baznīcas, pie draudzes, kur esam ar jaunajām radniecības saitēm, caur Dieva vārdu un sakramentiem aizvien vienot ar visiem mūsu brāļiem un māsām Kristu, ar tiem, kas dzird un dar Jēzus vārdus. Āmeni.